მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ვერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერკჰოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში მოგასმენინებთ ერთ ინტერვიუს ეთნიკურად რუსი აფხაზეთის მკვიდრი ქალი იხსენებს აფხაზეთში ომის დაწყების პირველ დღეებს და საუბრობს იმაზე, რომ შეარაღებული ფორმირებების შესვლის მიუხედავად, რამაც დაარღვია ადგილობრივთა ყოველდღიურობა და სიმშვიდე, აგრესია ნაკლებად იგრძნობოდა, მტრობა ნელ-ნელა იძენს ფორმებს. თავად მოისმინეთ ჩანაწერბროთ, მე დღევანდელი გადაცემის სტუმრების თაობაზე მოგახსენებთ რამდენიმე სიტყვას. თაკო თოლორდავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი და სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე იქნებიან დღეს ჩვენი გადაცემის გადაკვეთის წერტილის სტუმრები. მათთან ერთად სტუდიაში სასაუბროდ ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ დაუბრუნდებით. მოდით მოისმინოთ ინტერვიუ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Но уже как бы в окошко не выглядываешь, но все равно ходишь, лето же еще довольно жаркое.
Уко панджераში ვეღარ იყურები, მაგრამ ზაფხულია, საკმაო ცხელა და დადიხარ ქუჩებში. ერთხელ მეც მივდიოდი სანაპიროზე, სადაც ვცხოვრობ. მოჰაჯირების სანაპირო გავიარე, ახლა დიოსკურია ქვია. ხელმარჯვნივ ხომ ხეივანი იწყება. მივდივარ, რომ ჩრდილში ვიარო, პატარა ბილიკია და უცებ საიდანღაც მანქანა გამოდის და წელზემოთ შიშველი კაცი რაღაცა სამხედრო კეპი ახურავს, მაგრამ თლად სამხედრო როც არისო მეკითხება, რას მოიპარებიო? მე ვუპასუხე, არ მოვიპარები, უბრალოდ ჩრდილში მოვდივარ მეთქი, ძალიან მცხელა მეთქი. რაღაც კიდევ მითხრა, რომ წესიერად მოქცეულიყავი. ასეთ დროს ხვდები, რომ არღვევენ შენს ცხოვრებას, ძველებურად უკვე გავლა აღარ შეგიძლია, გახედვა, ლაპარაკი და ფიქრი აღარ შეგიძლია, გეკრძალება. ცხადია ერთბაშად არა, მაგრამ ნელ-ნელა. ჩემს ნათესავთან უკრაინელი ქალი ცხოვრობს და მას წინასწარ ვეუბნებოდი მოსალოდნელ პროგნოზს, რომ აი ახლა ასე იქნება და მე ასე. მას დაჯერება არ უნდოდა, მაგრამ ყველაფერი ზუსტად ისე ხდებოდა, როგორც მე ვეუბნებოდი. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი უკვე გამოვიარეთ. დიახ, იყო აგრესიული მხარე, რომელიც ტანკებით შემოვიდა იმისთვის, რომ ძალა ეჩვენებინა და დავეთრკუნეთ. დაემორჩილებინათ ისინი, ვინც ისე არ იქცეოდა, როგორც მათ სურდათ და ისინი თავისი აგრესიულობის გამო თავადა შოკირებულნი იყვნენ და ომის პირველ დღეებში ადამიანები ჯერ ისე ვინარჩუნებენ ადამიანურობას. ადამიანობას ინარჩუნებენ მოწინააღმდეგეებიც. ცხონებული დაურზანთარიას მეუღლე ლარისა შემხვდა და მითხრა, რომ სახელმწიფო აგარ აქთან ვიყავიო. მგონი ასე თქვა, აღარ მახსოვს ზუსტად. მოკლედ სადღაც იქ იმ რაიონში და ჩვენი ტყვეები ყავთო დაკავებულიო. გაოგნებული ვარ, რაოდენ უშიშარი ქალი იყო. მივიდა და იმ ხალხს დაუწყო ლაპარაკი, ვინც ტყვეებს ადგა თავზე. ისინიც ალბათ გაოგნებულები იმის გამო, რომ ქალი მათ კეთილგანწყობილად რაღაცას ეკითხებოდა, აბსოლუტურად მშვიდად ყოველგვარი აგრესიის გარეშე ელაპარაკებოდნენ და რჩევას აძლევდნენ. ტყვეების სიებიც კი მისცეს. მოძებნეთ მათი ახლობლები, იქნებ როგორმე დაიხსნან ტყვეობიდანო. ლარისას ვუთხარი, მოგვეცით ეს სიები და დავიწყოთ ახლობლების ძებნა. აფხაზებს უკვე ეშინოდათ, ლარისა ასეთი უშიშარი იყო და ალბათ გაოცდნენ ამ ქალის ასეთი გამბედაობით და კეთილგანწყობით და ისინი სიკეთით პასუხობდნენ დასაწყისში, როცა ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ ანგარიში გასასწორებელი, რომ შენ ჩემი ახლობლების ამდენი სიცოცხლე წამართვი და ახლა ზიზღი მიტუხ სისხლში. ეს ყველაფერი ხომ ჯერ არისო? ხალხი მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ერთმანეთის მტერი იყო, მომხდარით ჯერ ისევ შოკირებულები ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობას ინარჩუნებდნენ. ჩემს მეგობართან ერთად, რომელსაც ამ ნიადაგზე დავუმეგობრდი, მანამდე უბრალოდ ნაცნობები ვიყავით, მხოლოდ ვესალმებოდით შეხვედრისას, ერთ ქუჩაზე ვცხოვრობდით, მე ქუჩის ბოლოში ვცხოვრობდი და ის თავში ამ თემაზე რომ დავილაპარაკეთ, გადავწყვიტეთ, მოდი დავიაროთ, ნათესავები მოვძებნოთ, რომ გავაგებინოთ ტყვეების ამბავი. იმიტომ რომ ჩვენ აფხაზებს არ ვგავართ და ეჭვს არ აიღებენ იმის შესახებ, რითიც ვართ დაკავებულნი. ჩვენც დავდიოდით და ვპოულობდით. ჩვენი ნაცნობი ყველა აფხაზი შემოვიარეთ. ვეკითხებოდით ამ გვარის წარმომადგენლებს, სად შეიძლება ცხოვრობდნენ. ისინიც მიგვითითებდნენ, ამა და ამ ადგილას ცხოვრობენ და მათთან მოიკითხეთ, იქნება მათი ნათესავები იყვნენო. ნათესავები თუ არა, იქნებ მათ ახლობლებს შეატყობინონო. პირველ დღეებში ეს შესაძლებელი იყო. შეგეძლო მისულიყავი, დალაპარაკებოდი და წამოგეყვანა. შემდეგ უკვე როცა გამწარდნენ, როცა ერთმანეთის მიმართ ანგარიშის გასწორება დაიწყეს, დასაწყისისგან განსხვავებით, როცა ომს და ძალადობას ადამიანურობა ეწინააღმდეგება, შეიცვალა დამოკიდებულებაც. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, დამრტყმელ ძალად ციხეებიდან გამოშვებულ დამნაშავეებს იყენებდნენ. შეიძლება გამიმართლა და მათ არ შეხვედრივარ. და ის ხალხი, ვინც არმიაში იყო, ისინი მთელი ცხოვრება კაცის კლაზე ხომ არ ოცნებობდნენ? არა, რა თქმა უნდა. მესამე იყვნენ მძარცველები, რომლებსაც ადრეც შეეძლოთ ადამიანის მოკვლა და ცხოვრების გაგრძელება, მაგრამ ყველა ასე ხომ არ არის. ადამიანებს შინაგანი წინააღმდეგობა აქვთ. მე ძალიან მიკვირდა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ეროვნული მოძრაობის მიტინგები, მაგრამ მთელი ქალაქი ხომ არ დადიოდა იქ ამ აქციების ინიციატორებთან. ყველა ხომ არა. ერთი და იგივე ხალხი, ვინც წინა დღეს მეზობლები იყვნენ, მშვიდობიანად და ერთმანეთისადმი უპრეტენზიო ცხოვრობდნენ, უცებ მესმის, რომ მორჩა, ყველგან ჩვენები არიან, ყველგან ჩვენები არიან, ამბობენ ქართველები. ერთი ეძახის მეორე სადღაც შორიდან ყვირის რუსულად, მორჩა, ყველგან ჩვენები არიან. და გუშინ ჩვენ ყველანი ხომ ერთად ვიყავით, ყველანი ჩვენები ვიყავით და ახლა ისინი ჩვენები არიან და ჩვენ აღარ ვართ ჩვენები.
Значит, а мы вчера были все вместе, мы все были наши, а теперь вот они наши, а мы не наши.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გადაცემა გადაკვეთის წერტილით და ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ ერთი ჩანაწერი, შეგახსენებთ, რომ ეთნიკურად რუს აფხაზეთის მკვიდრ ქალს ეკუთვნოდა ის ჩანაწერი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მოისმინეთ. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმრების ვინაობას: თაკო თოლორდავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი და სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე. გახლავთ დღეს გადაკვეთის წერტილის სტუმარი. ვერ ვიტყვით, რომ ჩანაწერი, რომელიც მოვისმინეთ, არის ტიპური, ვიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ ჩვენი გადაცემის ფარგლებშიც ვცდილობთ, რომ კონფლიქტის სახე წარმოვიდგინოთ, მრავალწახნაგოვნად, ხო, რამდენიმე რაკურსი შევარჩიოთ, სხვადასხვა ასაკის ადამიანების მიერ აღქმული იმჟამინდელი ვითარება, კონფლიქტში უშუალოდ მონაწილე ადამიანების მონათხრობებს ვისმენთ და ასე შემდეგ. თავდაპირველად ამ ქალის მონათხრობიდან ჩანს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეერაღებული ძალები შედიან აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მწვავე სახე არც მტრობას აქვს ჯერ შეძენილი და ადგილობრივების მიმართ შეერაღებული ძალებიც მეტნაკლები სიმშვიდით იქცევიან. რა კურსით აქმის საშუალებას გვაძლევს ის ჩანაწერი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ?
ჩემი აზრით, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს ქალი ამბობს, რომ პირველი დღეები ადამიანები აგზელებდნენ, ყოფილიყვნენ ადამიანებიო და ძალიან ნათლად გვეუბნება, მგონი, რა მდგომარეობა იყო დასაწყისში, ხო, რომ ხალხი არ იყო მზად და არც შეება, არც ელოდა, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც უკვე უმში ჩართვენ, როგორც მეომრები, ისინიც კი არ იყვნენ ჯერ მზად ამისთვის, ან არ ჰქონდათ კარგად გააზრებული, რა ხდებოდა მათ ირგვლივ. და ამიტომ შე შემთხვევაში თუნდაც ამოსვე ინსტინქტურად მაინც კარგად ექცეოდნენ ერთმანეთს,
იმიტომ რომ შეება რაღაც
ექსიების გადაცემის ამბავი, ან მოძებნეთ თქვენი ნათესავი, ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, რომ ბევრი ადამიანისთვის ეს არ იყო რაღაცა ლოგიკური ჯაჭვის გაგრძელება, რომ ომი დაიწყო, და ბევრი ადამიანისთვის ჯერ კიდევ გაუაზრებელი რა ხდებოდა მათ ირგვლივ. ამიტომ ჩემი საზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაკვეთია ამ ინტერვიუდან.
მოგესალმებით, მეც თაკოს საზრს გავაგრძელებ. ძალიან საინტერესოა, როდესაც საუბრობს კონფლიქტის პირველ პერიოდზე ადამიანი, რომელიც ეთნიკურად არც აფხაზია და არც ქართველი, და ეს ერთგვარად შესაძლოა ვთქვათ, რომ ცოტა გვერდიდანაც უყურებს მიმდინარე მოვლენებს აფხაზეთში, და ძალიან საინტერესო
გადლევს ამის თქმის საშუალებას.
ძალიან საინტერესო უსვამს ხას, რომ წინაპირობა გარკვეულწილად იყო თითქოს შესაძლოა აქციების სახით, რომელიც თავშეთ სოხუმში იმართებოდა, მაგრამ იქვე მას მოყავს არგუმენტი, რომ ეს ხომ მთელი ქალაქი ხომ არ იკრიბებოდა ამ საპროტესტო აქციებზე და მანიფესტაციებზე. ანუ
მანიფესტაციებზე და აქციებზე, რომელიც ეროვნული ნიშნით
ასიათდებოდა. ამ ხაზგასმას ის ძალიან კარგად აკეთებს და შემდეგ საინტერესოდ საუბრობს იმაზე, როგორ სანამ არ მოუხდა დაუშვოთ მეომრებთან მას შეხება იქამდე, როგორ ვერაცნობიერებდა, რომ აი ეს მოდის ეს რაღაცა კონფლიქტი და როგორ იცვლება მათი ცხოვრება და როგორ აღარა აქვთ ძველებურად ფიქრის, საუბრის და ასე შემდეგ საშუალება. საინტერესო იყო ასევე ის ნდობის ფაქტორი, რომელიც საწყის ეტაპზე ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ გააჩნდათ, თუნდაც მეომრებს და ადამიანებს, რომლებსაც ტყვეები ყავდათ. ეს ნდობის ფაქტორი ქალების მიმართ და ეს რაღაც მოლაპარაკებები და ასე ამ პრობლემის მოგვარება, რომ შესაძლოა ნათესავებმა მოიკითხონ ადამიანები, რომლებიც არიან ტყვეთ, და სიების და რჩევების გადაცემა მეომრების მხრიდან, ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საწყის ეტაპზე ადამიანები სამტროთ არ იყვნენ, მაშინ როცა ანგარიშ წევრება ჯერ არ იყო დაწყებული და მათ შეეძლოთ, რომ მოლაპარაკებებით გადაეწყვიტოთ კონკრეტული პრობლემები. ანუ ძალიან საინტერესო ფაქტებს ყვება, რომელიც ნამდვილად არ არის ტიპური.
ქალის ფაქტორი აღნიშნეთ, აქვს ამას ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა?
ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემა, არა მარტო ამ ინტერვიუში, ბევრ ინტერვიუში ჩანს ხოლმე, ხშირად უსვამენ ამ ქალის თემას, ამ ბავშვების თემას კიდევ. ანუ შეიძლება არ ვიცი ეს რა თქმა უნდა რაღაც 100%-ით მართალი არ იყოს ეს იდეა, მაგრამ შეიძლება იმის თქმაც რაღაცა თუნდაც ამ მომის პერიოდში რაღაცა ნორმები თუ წესები რაც არსებობდა, რომ აი ქალს მაინც პატივი უნდა სცენ, ეს რაღაც მონაკვეთში მოქმედებდა. Ნუ რა თქმა უნდა იყო ბევრი მაგალითი ძალადობის ქალებს ხო გაუპატიურება შემდეგ აფხაზური
ქართული ხარიდან, მაგრამ ქალები და ბავშვები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ფენა ხო,
მაგრამ აქ ბევრი ინტერვიუში ჩანს ეს, რომ თუ ქალს უფრო ესე ექცეოდნენ, თუ ქალს დაინახავდნენ, თქვათ რომ რაღაცა იქ ბრძოლის ხაზზე სადღაც მიდიოდნენ, რაღაცა აფრთხილებდნენ, რომ ესე არ წახვიდეთ, ბავშვების შემთხვევაშიც იყო ძალიან ბევრი ინტერვიუში, როგორ გადაარჩინეს ბავშვები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ქალის თემას აქაც გამოყოფს.
სამშვიდობო პროცესში აქვთ ხოლმე ქალები როგორც წესი.
ხო და ნუ ეტყობა ომის პროცესში რაღაც მონაკვეთში ცდილობენ, რომ ქალებს და ბავშვებს არ შეეხონ და ამ შემთხვევაში თქვათ ქალი მიდის და რადგან ქალია, ამიტომ რაღაც სიების დროსაც თქვათ ჯარისკაცები მას ესაუბრებიან, ამიტომ ესეც გონი საკმაოდ საინტერესო ასპექტია ხო ქალის დამოკიდებულება.
ჩემი აზრით ამ ინტერვიუში ჩანს მეომრების ნდობა ამ ქალის მიმართ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კონფლიქტურ და პოსტკონფლიქტურ სიტუაციებში და სწორედ აქედან გამომდინარე ალბათ შეგვიძლია ვისაუბროთ რამხელა მნიშვნელობა ქალების ჩართულობას კონფლიქტების მოგვარების პროცესში ზოგადად. ანუ ეს ნდობა, რომელიც არ ვიცი არის განპირობებული ამ რაღაცა ქალების პატივისცემით თუ კიდევ რაიმე სხვა მოტივებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ძალიან კარგად მუშაობს და ამის გამოყენება საჭიროა კონფლიქტის დროსაც და შემდგომ პერიოდშიც.
არის რაღაც ისეთი აქცენტები კიდე, რომელიც გენიშნათ დაუშვათ ამ ინტერვიუდან, რომელზეც თვლით, რომ განსაკუთრებულად ყურადღების მიქცევა არის აუცილებელი?
ჩემთვის საინტერესო იყო, როდესაც ყვება, რომ თავის ახლობელს უკრაინელს ეუბნება, რომ იცით რა, ეს მოხდება და რაღაცა ესე ემთხე ომის შეიძლება ერთმანეთს გავდეს. ანუ საინტერესოა, იმიტომ რომ ორი სხვადასხვა კონფლიქტზე გვაქვს საუბარი, სხვადასხვა პერიოდია და შეიძლება ეს იმასაც უსვამდეს ხაზს, რომ მარტო ის კი არა, რომ ქართველები იყვნენ დამნაშავე ამ ომში, ან აფხაზები, ან ქართველები უფრო ცუდად მოიქცნენ, ან აფხაზები. რაღაც აზრით შეიძლება იმასაც უსვამდეს ხაზს, ომში რაღაცები ხდება ესე ლოგიკურად თქვა და შეიძლება ბევრგან განმეორდეს ეს, არა იმიტომ რომ რაღაცა ორ ხალხს ერთმანეთი ძალიან ძულს, უბრალოდ რაღაცა ომში ესე ხდება.
ხო, რაღაცა ერთგვარი სცენარია.
საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ნუ უკრაინაში რა ხდება და ვთქვათ მხარეები როგორია,
განმარტოთ სმენელისთვისაც უფრო ნათელი რომ იყოს, ეს ინტერვიუ არ არის ჩაწერილი 90-იან წლებში, ეს ინტერვიუ ჩაწერილია რამდენიმე წლის წინ, როდესაც უკრაინის საკითხები არის წინ წამოწეული, დონბასის თემა მათ შორის, რასაც გულისხმობს ეს ჩვენი რესპონდენტი ამ თავის საუბარში, რომ აი უკრაინაშიც მისი ვარაუდით ისეთივე სცენარით განვითარდება მოვლენები, რომელი სცენარის მომსწრეც ის თავად იყო აფხაზეთის კონფლიქტის განმავლობაში.
ასევე ალბათ ერთ საკითხსაც უნდა შევეხოთ, ის რამოდენიმე ჯერ ინტერვიუში ხაზგასმით საუბრობს ადამიანური სახის შენარჩუნებაზე, ყველას მხრიდან კონფლიქტში ჩართული პირებს გულისხმობ და საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანის მოსაკლავად მზად არავინ არ იყო, ამაზე არავინ არაოცნებობდა, ხო ბუნებრივია. ერთადერთი რასაც უსვამს ხაზს მეომრების კეთილშობილებაზეც ბევრს საუბრობს, ერთადერთი რასაც უსვამს ხაზს ეს არის ის, რომ სპეციალურად ციხიდან გამოშვებული ადამიანები, რომლებისთვისაც შესაძლოა უფრო მარტივი ყოფილიყო ამის ჩადენა, აი მათ არ გადაყრია და შესაძლოა ამიტომ გაუმართლა. ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია, იმიტომ რომ როგორც თაკომ აღნიშნა, კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, როგორ არ უნდათ უშოთ ანგარიშ სწორება კონფლიქტში ჩართულ ადამიანებს ორივე მხრიდან.
კი, მაგრამ შემდეგ უკვე გვაქვს პერიოდი, როცა ეს ანგარიშ სწორება გარდაუვალია, როცა ის ადამიანები, რომლებიც ამ ეტაპზე, რომელ ეტაპზეც ეს ქალი საუბრობს, ჯერ არ არის, მაგრამ შემდეგ გაჩნდება ანგარიშწორების აუცილებლობა. ახლა ძალიან უხეში სიტყვა, ანგარიშწორების ფაქტები გაჩნდება იქიდან გამომდინარე, რომ კონფლიქტი შევამწვავე პერიოდში, როდესაც უკვე სისხლიც დაღვრილია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, ანუ დღევანდელი გადასახედიდან რომ შევაფასოთ უკვე განწყობები, აი ეს კეთილშობილურისგან დაცლილია უკვე უფრო მეტად დაუშვათ ეს ადამიანები. ანუ ის, რომ ამ ადამიანებმა გაიარეს ის ეტაპი, როცა უკვე მტრებადაც მოეკიდნენ ერთმანეთს და ასე შემდეგ, ეხლანდელი გადასახედიდან რა შესაძლებლობებს აჩენს იმისა, რომ ისევ კეთილგანწყობილები იყვნენ ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობაში? რეტრობის ეპიზოდმა, ასე ვთქვათ, დრააგვარი გავლენა იქონია სამომავლო ურთიერთობების დალაგების პერსპექტივიდან, რომ დავინახოთ ეს ყველაფერი?
ამ ინტერვიუში ნაკლებად ჩანს შემდგომი განწყობები არის ინტერვიუები, სადაც უფრო მკვეთრად არის გამოხატული სინანულიც და მზაობაც, რომ აღდგეს გარკვეულწილად ურთიერთობა. Მე ამ ინტერვიუში ნაკლებად დავინახე ეს ფაზა, თუმცა გულისწყვეტა იმის გამო, რომ წინა დღეს ყველანი ერთნი იყვნენ და მეორე დღეს იქცნენ სხვებად ისინი და ქართველებისთვის სხვა დანარჩენი იყო, ქართველები იყვნენ ჩვენები. ანუ ეს გულისწყვეტა ალბათ არის ერთგვარი სიგნალი ჩემთვის, ეს შემწყვეტა.
ხო, ანუ ეს მგონი ცოტა სიმპტომური რაღაცა, როცა ამბობს ეს ქალი ზუსტად აი ამას, რომ მანამდე ომამდე რაღაცა ქართველებისა ჩვენ ვიყავ ჩვენ ყველანი და მე უცებ ჩვენები გახდე მარტო ქართველები, ხო? შეიძლება ქართველები უფრო აღვიქვამთ რაღაც მონაკვეთში მაინც აფხაზებს ჩვენ ძმებად ასე შემდეგ, მაგრამ რამდენად თვლიან ამას კულცფელად აფხაზები, რომ ეს კულცფელი დამოკიდებულება, ეს უკვე სხვა თემაა და როგორ გაგრძელდება ეს ამბავი. მე მგონი ისევ ეს ინტერვიუები საინტერესოა, როდესაც ერთმანეთს ჩვენს ასერს ვუზიარებთ, ხო, რაც მანამდე არ იყო, იმიტომ რომ ისინი ისმენენ ჩვენ რას ფიქრობთ და ჩვენ ვისმენთ ისინი რას ფიქრობენ. ანუ თქვა, თუ ილუზიებში ვცხოვრებ დიტახამდე, ან ქართველები ან აფხაზები, ეს ნელ-ნელა იცვლება. ამ შემთხვევაში ილუზიაში შემთხვევაში ის იყო ჩვენ ქართველებს გვეგონა, რომ აფხაზები უფრო მარტივად მიგვიღებენ და აფხაზების ილუზია ეს იყო, რომ ქართველებს ყველას ისინი ძულთ და აღმოჩნდა, რომ ნუ ესე არ არის. შეიძლება ამის შემდეგ რაღაცები შეიცვალოს.
ან რომ ერთადერთი ურთიერთობის ფორმა, რომელიც ამის შემდეგაც შეიძლება იყოს, ისევ ძალადობრივი იქნება, რომ დავშოთ ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს აფხაზეთთან ურთიერთობას, ისევ ძალადობრივად დაამყარებს და სხვა გვარ ურთიერთობის ფორმას არ განიხილავს. თქვენ როგორ გონიათ, აი ეს შეგრძნებები იცვლება აფხაზეთში მცხოვრებთათვის შიში იმისა, რომ საქართველოდან მხოლოდ აგრესია წამოვა, ნელდება, თუ ისევ ძალიან მყარია დავუშვათ ასეთი წარმოდგენები, ის შეხვედრები, რომელსაც თქვენ ესწრებით ხოლმე, რის თქმის საშუალებას გაძლევთ?
ესეც არაერთგვაროვანი, იმიტომ რომ არის თაობა, რომელსაც არ ჯერა, რომ შესაძლებელია, რომ სიგნალები ჩვენგან მხოლოდ სამშვიდობო იყოს და არ იყოს ძალადობრივი. არის თაობა, რომელიც გაიზარდა სხვა რეალობაში და ალბათ მათთვის უფრო დასაშვებია, რომ მშვიდობიანი ფორმებით მოხდეს რაიმე ტიპის კომუნიკაციები და იყოს ჩვენგან სიგნალები.
კომუნიკაციის საშუალებას გააჩნია და კიდევ როგორ ხდება ინფორმაციის გაცვლა, ხო? თუ სოციალურ ქსელებზე ვისაუბროთ, საერთოდ მარაზმში ვართ, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ფეიქ აკაუნტები თუ რამდენიმე რადიკალურად მოაზროვნე ადამიანი ისეც ფუთავს ამ აზრს და არქმევს, რომ ქართული საზოგადოება ესე ფიქრობს, რომ საშინლად აღიქმება ეს აფხაზურ საზოგადოებაში, მაგრამ თუ ვისაუბრებთ ამ შეხვედრებზე ან კონკრეტულად აი ამ პროექტზე, ნუ აქ რადიკალურად იცვლება სიტუაცია, იმიტომ რომ შეიძლება ახალი მონაწილე ხვდებოდეს შენ ერევანში და ფიქრობდეს, რომ აი ქართველებს ყველას აფხაზები ძულს და აღმოჩნდეს, რომ საერთოდ ქართველებს აფხაზები არ ძულს. და ნუ ეს ინტერვიუების მოსმენაც ხო ამას უწყობს ხოლმე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ბეკგრაუნდის მქონე ქართველებს უსმენენ აფხაზები, მეომრებს, არამეომრებს, დევნილებს, რომლებსაც რა ვიცი 25 წლიანი ის აქვთ, ხო, რაღაცა რუტინული, რომ მთელი ცხოვრება აქვს შეცვლილი. ასეთ ადამიანს უსმენენ, რომლებსაც სიზურვილი არ აქვთ, ხო? და ამასაც ხედავენ, რომ რაღაცა არის მსაუბრო იმაზე, რომ კონფლიქტზე ცოტა სხვანაირად ვისაუბროთ და იმ ქართული ნარატივით ან აფხაზურით არ შეხედოთ მარტო, რომ რაღაც ჩვენ ერთმანეთი გძულს ან უნდა გძულდეს.
და რადგან თაობა ახსენა, თაკომაც თაობის დამოკიდებულებებზეც ვისაუბროთ, რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის გამოკვლევის შედეგები, რომელიც საუბრობს თაობაზე გარდამავალ პერიოდში და თუ ამ კვლევის მონაცემებს დავაყრდნობით, მე-6 ადგილზეა ახალგაზრდების თვალში თაურობის მიერ მოსაგვარებელ საკითხთა შორის კონფლიქტების მოგვარების თემა. საულმეს კითხავ ამ შემთხვევაში, საერთოდ ის, რომ ახალგაზრდების დღის წესრიგში მე-6 ადგილზე დგას კონფლიქტების მოგვარების საკითხი, ზე მეტყველებს.
აქ არის რამოდენიმე ასპექტი. ჩამონათვალში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი პრობლემები არის ახალგაზრდებისთვის კითხვად დასმული, საერთოდ ვერ მოხდა კონფლიქტების საკითხი, მოხდა მხოლოდ იქ, რომელიც ეხება თავრობის და სახელმწიფოს მიერ მოგვარებას ამ საკითხების და იქაც მოხდა ხუთი ძირითადი პრობლემის მიღმა მე-6 საკითხით. ეს ძალიან სიმპტომატურია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ ის თაობა გარკვეულწილად, რომელიც კონფლიქტის შემდგომ გაიზარდა და ზოგი დაიბადა და მათი ახქმით ეს მათი პრობლემა შესაძლოა არ იყოს და ამას ხშირად ვაწყდებით გარკვეულწილად შეხვედრებზეც, სემინარებზეც და ასე შემდეგ, რომელიც საქართველოში ტარდება. ნელ-ნელა შესაძლოა, რომ 6 ადგილიდან კიდე გადაინაცვლოს და ეს პრობლემა კვლავ პრობლემად და მოუგვარებელ პრობლემად დარჩეს. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ხვალ შეიძლება გახდნენ გადაწყვეტილი მონაწილეების მიმღებნი ფლობდნენ ინფორმაციას კონფლიქტის საწყის ეტაპებზე, მისი განვითარების და იმის შესახებ თუ რა ეტაპზე ვართ დღეს და რა არის ზოგადად შესაძლებელი.
და საინტერესოა ხო ამ მხრივ ახალგაზრდების წარმოდგენა მაგალითად კონფლიქტის მოგვარების საშუალებებთან მიმართებით, ანუ რა წარმოდგენა არსებობს, როგორ უნდა მოგვარდეს, ანუ მათი წარმოდგენით ეს რაგვარი გზები არსებობს კონფლიქტის მოსაგვარებლად.
ესაც თქვა ახალგაზრდებს ხვდებით ვორკშოპებს ვატარებთ. იქ ყველაზე ესეთი პოპულარული აზრი რასაც ხშირად აფიქსებენ არის რომ ეს იყო თავრობის პრობლემა, ეს იყო პოლიტიკოსების პრობლემა, ხალხს ომი არ უნდოდა. და ახლა ეს კვლევაც რასაც აჩვენებს არის რომ ახალგაზრდების ფიქრობენ რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერეოს პრობლემის მოგვარებაში. ანუ ერთის მხრივ მათ გონიათ რომ ომამდე მიგვიყვანა პოლიტიკოსებმა და მეორეს მხრივ ისე პოლიტიკოსებისგან ითხოვენ რომ ეს პრობლემა მოაგვარონ. ანუ თავიანთ როლს ამ პრობლემის მოგვარებაში დიდად გონი ვერ ხედავ. კონფლიქტის თუნდაც მეექვსე ადგილზე დაყენება როგორც პრობლემა, ეს გულწრფელად მათი აზრია თუ ის რომ მთელი წლები მაინც გვესმის რომ აფხაზეთი ჩვენი ტკივილი და კონფლიქტი უნდა მოვაგვაროთ, აი ეს მეორე საინტერესო ეს არის ვთქვათ რა ფიქრობენ ამაზე, იმიტომ რომ აი ვორკშოპებსაც ეს ძალიან კარგად ჩანს, რომ შეშამთხვევაში კი ახსოვთ ეს აფხაზეთ, იმიტომ რომ სამაჩაბლო რო ეს ჩვენი ტკივილია, მაგრამ როდესაც უკვე დეტალურად რაღაც კითხვებს სვამ ან მათ აზრს უსმეხთ, ხვდებით რომ ბევრი რამე უკვე არც არიციან.
პირველი არის ხოლმე ცოტა მილიტარისტული განწყობები, რომელიც ნელ-ნელა დისკუსიასთან ერთად ნელდება და ძალიან უწყობს სწორედ ამგვარი ინტერვიუების მოსმენა ხელს მათ ახქმის ის რომ გაიაზრონ კონტექსტი, გაიაზრონ ადამიანების პირადი ტრაგედიებიც და პოლიტიკური ვითარებაც, ამიტომ შეხვედრების ბოლოს საინტერესოა მათი შეცვლილი განწყობების შესახებ მოსმენა და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ დისკუსია არ შენელდეს, მით უფრო რომ სწორედ ამ კვლევამ აჩვენა რომ ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობა 6% არ აღემატება 1-დან 4-მდე სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში მერყეობს და ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია იმისთვის, რომ ვიფიქროთ უფრო მეტ პროგრესზე ამ პროცესში.
ხო, ან მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ახალგაზრდების თვალსაწიერში, ასე ვთქვათ, კონფლიქტს მათი ყოველდღიურობის ნაწილად ვერ ვხედავთ. ეს საკითხი არ არის ახალგაზრდებისთვის, ასე ვთქვათ, ისეთი აქტუალობის, რომელზეც ან მეტად დაფიქრდებოდნენ, ან მეტ დროს დაუთმობდნენ დაუშვათ კონფლიქტის იგივე საფუძვლების შესწავლას და ასე შემდეგ. ეს არის ახალგაზრდობის ხედვით ხელისუფლების მოსაგვარებელი საკითხი და რაც მთავარია ამ ხელისუფლების ვთქვათ პოლიტიკურ დისკურსში როგორადაც ის არის წარმოდგენილი, ისე მოსაგვარებელი. ანუ ახლებური ხედვები ახალგაზრდების მხრიდან არ არის ხო შეთავაზებული და ამის აუცილებლობასაც არ ხედავენ ახალგაზრდები. შეგვიძლია დავთვალოთ ესეთი
აი ერთი ხაზგასმა რაც კიდე მინდა გავაკეთო, ესე ძალიან სიმპტომატურია. აი მის მიუხედავად რომ დავთვალოთ ახალგაზრდები ამ შემთხვევაში თვლიან რომ ეს არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი პრობლემა, საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით არის ძალიან საინტერესო ფაქტორი. მაგალითად ევროკავშირში გაწევრიანებას 52-54% ახალგაზრდების უჭერს მხარს, თუმცა ამასთან მიიჩნევს რომ ეს შესაძლოა ხელახალი აგრესიის წყარო გახდეს რუსეთის მხრიდან. ან ასევე ნატოსთან გაწევრიანებას უმრავლესობა მხარს უჭერს, მაგრამ 92% მიიჩნევს რომ ისევ შესაძლოა რომ ანექსიის წყარო გახდეს ეს გადაწყვეტილება და ამიტომ მათი ახმ მა უფრო და უფრო ნელდება ამ რაღაცა მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარების კუთხით.
ან უბრალოდ მათთვის სხვა პრობლემები იმდენად ახლოა, რომ მათთვის ახლა მნიშვნელოვანია თქვა ეს პრობლემა მოგვარდეს, რაც შეიძლება განათლება ან სოციალური მდგომარეობა ასე შემდეგ. არა თუ თქვა იმ ახალგაზრდებს არ აინტერესებს ეს კონფლიქტი, ვისაც არ შეეხო, არა უკვე აღარ აინტერესებს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ომის შემდეგ დაიბადნენ თქვა დევნილების ოჯახში, ხო? ანუ მათთვის ეს იმდენად ახლო არ არის, ამიტომ ესეც პრობლემატური თემა. მე ოპტიმისტი ვიქნები, განსაკუთრებით იმიტომ რომ ვარ ჩართული ამ პროცესში, ხო? და მგონია რომ რესურსი არის. განსაკუთრებით ახლა შემიძლია ვთქვა ესე ქართულ ახალგაზრდობაზე, იმიტომ რომ მიწევს მათთან მუშაობა და არც ზოგჯერ მოულოდნელად კარგი დამოკიდებულება აქვს ვთქვა ამ თემა. კარგს გულისხმობ იმას, რომ არ არიან მილიტარისტული იდეების მატარებლები და უფრო ლოგიკურად უყურებენ ამ ყველაფერს და ამ პროცესებზე კრიტიკულად და ხშირ შემთხვევაში უკვე ან დაიწყეს იმაზე ფიქრი ჩვენ რა დავაშავეთ. ანუ მანამდე ყოველთვის იყო რომ აფხაზებმა დააშავეს, ოსებმა დააშავეს, რუსეთმა არია ყველაფერი, მაგრამ ახლა იმაზე ფიქრი, ჩვენ რა დავაშავეთ, ჩემი საზე წინ გადადგმული ნაბიჯია და ამას როდესაც აფხაზები ხედავენ, ესეც რაღაცას ცვლის. ანუ თვითონაც იწყებენ უკვე იმაზე ფიქს, რომ აი კი, ქართული მხარე თუ ფიქრობს თავიანთ შესამებზე, უკვე ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენც უნდა დავიწყოთ ამაზე ფიქრი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. მამით უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი დღეს სტუმრად ყავდა თაკოთოლორდავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი და სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე. მათთან ერთად გადაცემა მიმყავდა ნინო ხარაძეს, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.